Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağı çox şadam. Bugün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacaq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzətlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14-24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun,
xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fəxtullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru, sözünə görə tutuldu.
Buyur, Eşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmək şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddə olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddə hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazırlar? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözləri, mən onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərini götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyevə haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarov haqqında yazırlar. Hansı düz gündür. Gəlin götürək. Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyilsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul eləyir və artıq həddini keçəndə onları barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyirlər ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. Amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə valla baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarlarını ki, tutsurlar, həbs eləyirlər. Mən valla deyirəm, yapın, bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar valla çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım, gəlib onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədirmi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olunsun, mən belə qarşılıqlı sual verərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlər də ki, ölkən bəzi yəni, təhqirami sözlər işlətdi. Heç bir müxalifət qəzetindən mən özüm indirinə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur. Bəzən də kimlər üçün təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlanmış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimə necə təsir eləyir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsan, şəxsi təhqirdən qəzetlərdə, misal üçün, kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son həddə deyəndə mən sözə qarşıyam, həddi yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə, sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlu it kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar? Liderdəkilər niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir. Sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulmasına birbaşa təsir elədiklərinə görə jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı çünki, yaza bilər deyə onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanun pozuntuları varsa onlar göstərilir ki, bu adam düzgün işləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeylər göstərilir və onlar özlərinə xoş qəbul eləmirlər. Kiminsə yoldaşı deyirsə, məsələn hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlunun yoldaşı mövzu məncə daha az hansısa qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilib, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var ki, mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox, və yaxud indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox, onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqım heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə, barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu da göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməli deyil. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləməyə, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin.
Bunu yazsın. Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın. Qoy xalq müəyyən eləsin hansı düzdür.
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına necə baxırsınız?
Mən dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmasına bilirsiniz necə? Mən qanun deyiləm. Mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o onun cəzası nəticəsi onu verməlidir. Yəni dediyi sözə görə yox, təhqirə görə. Kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də, onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib onun reytingini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir yox cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında, o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qalsa tutulmalıdır, lazım qalsa cərimə ödəməlidir. Əslində belə deyək də, müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir, amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin dövlət məmuru onun nə qədər pul yediyini çıxardınca, əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərclər artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəza əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki, lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzası cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nə edək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə gözdağı verməkdir. Tutursan, ora salırsan və orada başına elə onu açırsan ki, o çıxandan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır. Və yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalisti məcə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanunda deyil. Qəbul olunsa gər. Bunların bir argumenti var. Xalq defamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə hazır deyil. Onları orada təhqir edəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həngamə qopacaq, hamı özünü təhqir olunmuş hiss edəcək. Amma indiyənə ki, belə bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil defamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunları tənqid eləsinlər, bəzən hansısa şeylər yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ 12 şəhər səviyyəsində gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə, hansısa jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamların məhkəməyə verilməsi doldu.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14.24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır. Defamasiya haqqında qanuna toxunduğumuz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanını da əhatə edir. Bu o deməkdir ki, kiviz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitə seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O difamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax, bunun cavabını dinləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Ən aşağısı onu ki, bu günləri məhkəmələrdə külli miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanunda biz həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cimlə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə külli miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. O orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təhqir olmuş hesab olunur və ona görə əgər doğrudan da etik qaydada pozulursa hər hansı bir cərimələr olmalıdır, amma buna görə həbs olmamalı. Buna görə ki, həbsdə olmaq Azərbaycan jurnalistikasını, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. bir gün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdikləri kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun, bəlkə məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazılır. Amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlər daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə diffamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, biz üçün məsələn müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sən nə fikirləşsən Elşən Baxda?
Avropa məhkəməsi ilə əgər, mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir, hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün, hələ də heç bir səs çıraq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə, Qarabağ problemini həll eləyərdilər də, sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər, orada da nə var, heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yubkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyə açıq. Qulağa oğlanların qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi heç nə?
Minsk qrupu nə demək istəyirdi? Çox da Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi? Sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlir. Türklərin adətidir saç uzun.
Türklərə hardan gəlir?
Bütün hökmdarlar, Attila, Çingiz xandan danışıram, Mətəx xandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması, artıq neçə jurnalistimiz həbs olunub və dünən də Eynula Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az verdilər.
Qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırır mı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmır mı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq? Yəni, sizi də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mən də qətiyyəm. Bilirsiniz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, mən heç kimə heç nə deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist, görün neçə ilin jurnalistidir. Özəki müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə, həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalına diyana bilir. Qəlmən Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstünə. 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Vüqar, buyur.
Əvvəl o kumir nə deyim ki, Elşənin, yəni Qəlmən Zahid sabah tutulsa fikrini dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun. İndiyə kim
ölkəyə gəlməsi üçün o nə qədər arzılıq eləyib? Sənin xəbərin var? Azlıq aksiyası keçir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günlərin məsələn səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya məsəl üçün nəyəsə görə acılıq eləsən. Sən elə mən eləməyim. Düzgündür bu.
Qənimət Zahid həmin azlıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki deyir eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki, 2 dəfə həbs olunub da. Qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunur. Yəni, eyni adlar deyil. 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyor. Bir də ki, qorxmaq məsələsinə gəlincə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasam, məşhur olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksən dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə bilim, başqa oyun açacaqlar, amma məşhur olacaq. lazım. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma şunaz kənə məşhur.
Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. O məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirtmək olar.
Yaxşı jurnalist göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursa demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə həmin jurnalist haqqında danışmağa dəyməz. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Mənim nə fikrim var?
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə, azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söyləyir. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrindən razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim onun fikrində şübhə yaranıb, hansısa tələbədə müəllimin fikrindən şübhə yaranıbsa, müəllim hesab edir ki, vəs salam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun yəni jurnalistika fakültəsi müəllimləri nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də nə əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Heç tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, ya. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, səni danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü danla deyirəm, axıra kimi yeridirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə gəlirəm rektorun qabağına çıxıram. Onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyir, durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyənmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə? Misal üçün, müəllim hansı fikrinə, hansı mühazirə mətninə.
Düzəc mən mühazirələrə qulaq asmıram, amma qulaq assam görsən ki, hansısa səhvdir durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Amma çıxartmağa ixtiyarı yoxdur, iş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasından çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx çölə tərbiyəsiz.
Çıxardırsan nə qədər şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır, mən onu deyirəm.
Universitetdə, gör nə qədər müəllim var.
O birisi uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı, müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma, ona sənə dirəş, sənə diyan dirəş müəllimlə. Deyən ki, mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan, ya da ki, mən oturacam burdan.
Yetəri qədər dirəşəcəm.
Qoy ona çıxsın, qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin. Ha, kimi lazımsa gətirsin səlahiyyətli
adamlar. Olur da, bu cür hallar olur da.
Ha, olur.
Deməli, imkan vermir də.
Yo, hamısı da, hamısı
olmamalıdır.
Eləyir.
Olmamalıdır,
hamısı eləyir.
Olmamalıdır, sinifdə davat
düşməyir. Biz necədir, meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düz isə meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar hərdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar da ki, müxalifə düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyə görək, onu deyir mövzumuzla bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmuyor. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsi olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması, gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üst tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və böhtana görə həbs maddələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə, yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə jurnalist yazdığı fikirə, dediyi sözə görə həbs olunarmı sualını araşdırırıq. Azad söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək, özünüzün qarşılaşdığı al. Azad söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıxlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çox da darın indi bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözünün üstünə söz deyəsən, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün mənə neçə ilinlə müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansa ad alıblarsa, o adı soxur adamın gözünə.
Eşən, sən
əvvəllər hardasa 2000-ci ilə kimi də. Məsələn, deyəni dədəm ağzımdan vururdu. İndi deməsin. Ondan sonra yoxdur. Olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdə.
Deyirəm də sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Axır ki mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm. Azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalı ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın. Kiminsə azadlığına həyatına müdaxilə eləməsin. Vəssalam.
Ay sağ ol. Bəs yaxşı, gəlin belə danışaq.
Mən jurnalist
deyirsiniz. Bax məsələn, sizin kimin azadlığına məhdud? Müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Hansı
jurnalistlər? Ümumiyyətlə deyirəm də, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansı bir dövlət məmurunun kiminsə belə deyək də, o hansısa belə deyək də azadlığı haqqında mənfi yazanda belə deyək də, getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yeməkləri yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandır da, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yiyə bilər.
Amma siz elə yazmırsınız axı.
Hansı pulla gedir yiyir? Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmırsınız.
O mənim pulumla gedir restoranda yiyib içir. Onu yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşür ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa ki,
mənim pulumla o yiyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusudur. Ola bilər öz pulumla yiyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olma olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar, Azərbaycanda hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bilsən necə? Sən də azca xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın maaş sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür?
Aha.
Yəni sən qəzetdən satılır.
Əvəzində ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi puldur, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür.
Hesablayırıq, görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxıram, məsəl üçün deputat məşğul ola bilməz.
Araşdırın da, araşdırın yazın ki, filan yerlərdən
yazılır da, qardaş. Sən deyəs, mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxuyursan ümumiyyətlə. İktidar müxalifət fərqi yoxdur.
Mən oxuyuram, oxuyuram. Sadəcə olaraq belə deyək də, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan gətirir. Mən demirəm yazmırsınız, yazırsınız, amma əlinizdə fakt yoxdur. Əlinizdə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət filan biznes filan nazirin filan dövlət məmurunun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bugün cəmatı sizə inansın.
Çox sağ olun dəyərli müzakirələrə görə, vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-də bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda fikirlərinizi azad deməkdə azadsınız. Bir sözünüz, istəyiniz varsa bizi arayın. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bizi internetdən də dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az ünvanına baş çəkin. Hələlik, yeni bir 14-24-də görüşərik. 14-24
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir. Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Jurnalist mi görmüşəm, otoparkın da əlindən alıbdı.
Mer qazma kirbucunu 7-8 tarəqanı, yev stəqcvələ xoski azadlıqsan.
Mer azadqum em, yev marmant qıraki vəra yevvum em.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qafqaz Qoşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya. Free Europe Radio.